Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Štai jau pradedame švęsti netgi penktą Velykų sekmadienį. Atrodo, ką tik šventėme prisikėlimą, o jau skaičiuojame penktąjį sekmadienį, jau tiek laiko praleista kartu su mūsų viešpačiu. Šiandieną pabandysime pakalbėti ir apie tai, apie ką kalba šventasis raštas. Šiam pas mus laidos jie svečiuojasi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Na, o dabar pirmiausia paklausykime, ką apie tai šneka, apie Dievo žodį šneka penktasis Velykų sekmadienis ir Dievo žodis šventosios Biblijos skaitiniai. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui augant, graikiškai kalbančiųjų tarpe kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą, kasdieninėme aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savo tarpo 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išrinko Steponą, vyrą kupina tikėjimą ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Netgi didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Mėly klausytojai, junkimės į atliepiamą psalmę, kartu sakykime jos priegesmį. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Džiūgaukit viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera. Kankliais viešpatį skelbkit, dešimstygė jam skambinkit arfą. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas. Brangi jam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie sakė žvelgiai tuos, kurio bijo, kurie tikis jojo malonės, jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Pasiklausykime antrojo skaitinio iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenis, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Sijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aleliuja. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Man esantis tėvas daro savosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote viešpaties žodį. Na štai, išgirdome šio sekmadienio skaitinius. Apie ką jie kalba? Pabandykime apie tai pasikalbėti.
Labai įdomus yra kontekstas, nes 13 skyriuje kalbama apie paskutinę vakarienę, kalbama apie kojų plovimą, kalbama apie Jėzaus kančią mirtį ir prisikėlimą, kalbama apie Petro išdavimą, kalbama taip pat apie pažadą šventosios dvasios atsiuntimą. Tarytum, tai jau yra paskutinės vakarienės uždanga. Ir pereiname dabar į 14 skyrių, kuris atrodytų atveria mums naują temą. Naujas tai yra santykis su tėvu, sąsaja su tėvu ir tai yra atsakymas ir tuometiniam klausytojam, kuris buvo ir pirmiesiems krikščionims, kad Jėzus visada veikia kartu su tėvu. Sutartinai su tėvu, galima taip sakyti. Bet kitas klausimas, kilo ypatingai Jėzaus klausytojams žydams, kas Jėzus yra. Nes Dievas yra vienas. Dievas yra vienas, Dievas yra tėvas ir dabar šitas asmo, kuris kalba mislingai, jisai bando pasakyti, kad jisai irgi yra Dievas. Bet Dievas yra vienas. Ir dėl to va šita yra kalba, Jėzus pasakyta, kad tarytum jisai veikia kartu su tėvu, jisai yra, jo mintis, jo darbai yra tėvo numatyti darbai. Tėvo numatyti darbai, kurie būtent, išsiplečia ir įsivysto ir gauna tam tikrą pavidalą būtent per Jėzų Kristų. Tai va čia galėtų būti tas toksai pagrindas arba išėjimo taškas, kad vienu žodžiu Jėzus visada sutartinai veikia tėvų galia. Nes jisai ne vieną kartą jisai pasakęs, aš išėjau iš tėvo ir grįžtų pas tėvą. Va tas Jono evangelijos pasakojimas. Na ir tada pati pradžia labai yra įdomi. Kalbama, tegul neįsigasta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Dažniausiai apie išgąstį ar apie baimę vartojimas veiksmažodis fobo. Ir nuo to yra kilęs žodis fobija, ar ne? Mes girdėme tą žodį, fobija reiškia kažko aš bijau. Bet šitoje vietoje yra pavartotas veiksmažodis taraso. Ir kontekste, jeigu mes žiūrėtume taraso, jisai nėra dažnai vartojamas. Pačiame Naujame Testamente jisai pavartotas 17 kartų. Jono Evangelijoje apie 6 kartai, 2, 4, 6 kartai panaudota. Ką jisai reiškia? Iš tikrųjų, man labai patinka kontekstas Erodo, kada ateina 3 išminčiai ir kada klausia, kur yra gimę žydų karalius, rašo Erodas sumišo. Verčia taip lietuviškas vertimas, bet ten graikiškas žodis yra taraso, kuris reiškia įsigasti iki mirties. Arba mirtinai išsigasti, ne? Va. Tai čia yra jisai, aš galvoju, jisai stipresnis nei fobo. Ir už tai Jėzus vat savo mokiniams kalba, kad na, nebijokite, kad mirsite. Nebijokite, kad mirsite ir kad jūsų širdis yra įsigandus ir bijo mirties. Ne? Nu ir dabar biblinėje sampratoje yra širdis. Mes suprantame, kad tarkime, nu, kas yra širdis pagal mūsų? Dažniausiai yra jausmai, ar ne širdis? Jausmai, aš myliu, nemyliu, nes dažniausiai aš myliu iš viso širdies, arba nemyliu iš viso širdies. Širdis mūsų sampratoje yra jausmai. Bet Biblijoje yra galbūt labiau toksai, na, kaip ir mąstymas. Nes iš kitos pusės, iš tikrųjų, psalmėse dažnai sako, aš tavo pažįstu kepenis. Dažnai kepenis yra va būtent tas mąstymo toksai, arba netgi, nu, pikto ar blogo. Bet širdis irgi yra vienas iš tokių organų, kuris parodo žmogaus mąstymą. Ir žmogaus galbūt tokia būsina, bet jokių būdų ne jausmai. Tai yra organas, kuris vat, parodo žmogaus, sakykime, mintis, žmogaus tikslą, žmogaus kažkokią tai, sakykime, mąstymo ateitį. Tai va čia iš tikrųjų labai yra įdomu. Hebrajiškas žodis, man atrodo, lep yra širdis, o graikiškai yra kardija. Ir tikrai šventame rašte tikrai daug kartų kalbama taip sinonimiškai, simboliškai apie širdį, kad tai yra žmogaus kažkoksai, tai sakykime, na, mąstymo minties kertelė. Tai vat, sako, tai neišsigasta. Na, Jurėnas verčia, tai nebūnė nerimastingos jūsų širdys. Arba dabartinis ekumeninis vertimas verčia, tegu nesielvartauja jūsų širdys. Na, bet čia labiau kalbama apie išgąstį, apie baimę, ir ta baimė, na, jinai tikrai yra labai stipri. Tai pirmosios eilutės pirmoji dalis tarytum nuraminimas mokinių, kad jų ta mąstysena, jų širdis neįsigastų ir nebijotų, kad jie numirs. Ir toliau kalba apie tikėjimą Dievu. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Ir čia irgi labai stipriai kalbama, kad tas tikėjimas, jisai turi kryptį. Nes graikiškai sako, tikite į Dievą ir tikėkite į mane. Kryptis. Kryptis, kuri duoda tokią, galima sakyti, dinamizmą, tokią jėgą, kad mano tikėjimas nukreiptas į kažką tai. Ir dabar verta truputėlį sustoti apie tą tikėjimą, nes kas yra tikėjimas arba ką reiškia tikėti? Nes mes dažnai, vat, kai girdėme bažnyčioje, kad žmogus turi tikėti, žinai, jeigu jisai tikės į Jėzus, jisai turės amžinai gyvenimą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes paklaustume, vat, kas yra tikėjimas? Kas tai yra tikėjimas? Ir mes turime sugrįžti prie, netgi ir prie platonikų, ir prie Platono, ir prie pirmųjų krikščionių, kurie sakė, ir tai yra katalikų bažnyčios taip pat apibriešta, kad tikėjimas yra dorybė. Visų pirma, kardinali dorybė. Yra kardinalios dorybės, yra paprastos dorybės, ar ne? Kardinalios dorybės tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir paskui ten sekančios tos dorybės, kurios yra išvardintos. Reiškia, kad kiekvienas žmogus tikėdamas, jisai įgauna dorybę, augindamas tikėjimą, jisai lavina tą dorybę. Ir čia niekur nepabėgsi. Ir krikščionybė, na ir katalikų bažnyčia, nuo to neatsiejama dalis. Tik tai mes kažkaip tai dabar apie tai nekalbame, apie dorybės. Kalbame konkrečiai apie tikėjimą, bet kada mes paklausėme, o kas tas tikėjimas, ne? Nu, tai yra neapčiopiamas. Tas pats kaip ir meilė. Nu, tai meilė tu gali, aišku, išreikšti. Taip pat ir tikėjimą tu gali išreikšti. Jeigu tu turi tikėjimą, tai viskas tvarko, jeigu neturi tikėjimo. Tai bet vat, mes užmirštame ir gal dabar yra nepopuliaru kalbėti vat, apie dorybės, apie lavinimo dorybių, bet vis dėlto čia mes turime pabrėžti, kad tikėjimas yra dorybė, kuri yra duota iš Dievo kaip dovana, bet mes įpareigoti ją lavinti. Jeigu mes nelaviname tos dorybės tikėjimo, tai jinai arba sustoja vietą, arba jinai apmiršta. Ir viskas. Kas liečia, sakykime, biblinį kontekstą, tai tikėjimas, na, emet hebrajiškai, arba emuna, nuo to žodžio kilęs ir žodis amen. Vat ir šitoje evangelijoje buvo amen, amen, legohemin, iš tiesų sakau jums, reiškia visų pirma tikrumas, stabilumas, tvirtumas. Vat štai hebrajų kalboje, kas liečia tikėjimą, tokios yra savukos, ten gali būti ir daugiau, bet aš kalbu dabar apie tokias esminės savukas. Nes pas mus, na, mūsų lietuvių kalboje, tai tas tikėjimas toksai, nu, jisai neturi kažkokio tai apčiuopiamo pagrindo. Bet hebrajų kalboje yra būtent tai, kas yra stabilu, tai, kas yra tvirta, nuo ko aš galiu atsispirti arba į ką aš galiu atsiremti. Tai vat yra būtent tas tikėjimas. Ir tai yra tiesa, pavyzdžiui, kada mes sakome amen, ar ne, tai amen reiškia, ką aš pasakiau, tai yra tiesa. Va. Tai čia irgi mes turime tokį stiprų pagrindą, stiprų savo, kad mes, galima sakyti, nu, pasitikėme arba remėmės Dievu, ar ne? Nes Dievas yra mūsų kūrėjas ir Dievas mūsų tikrai nenuvils. Jeigu tikite į Dievą, ir į mane tikėkite.
Iš tikrųjų pastebiu, kad Jono Evangelijoje yra dažnai bandoma įtvirtinti Jėzų kaip Dievo dalį, kaip prie Dievo esantį, nes tarkime, mes jau prologę matome, kaip yra, pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievo pagrindimą, dabar šitoje Evangelijoje mes matome, kad vėl tikite Dievą, tikite ir mane, konkrečiai apie Jėzaus žodžius kalbama. Tai ganusi toks, kad jau Jono Evangelija grinai suvedimas į tai, kad Jėzus buvo su Dievu, toks užtvirtinimas panašu. Nes tarkime, apskritai, na, aišku, žinoma, antroji dalis, tai yra pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų, aišku, nėra Jono, tačiau ir tenai netgi matome, kad ten yra toks nuvedimas į šventąją dvasę, vėlgi, tą trejybę. Tai tarkime, šiam sekmadienį apsijungia šventoji trejybė skaitiniuose.
Jono Evangelijoje tas ypatingas toks dėmesys, ką pastebėjai, kad nu, Jėzus ir Dievas yra neatsiejama dalis. Tai yra na, kaip vienas Dievas. Na, aišku, bažnyčiai reikėjo truputėlį pamastyti ir na, nugyventi kažkiek tai laiko, pripažinti, kad Dievas yra vienas turintis tris asmenis, bet jau Naujasis testamentas jau apie tai signalizuoja, galbūt neaiškiai signalizuoja, bet parodo, kad tarkime, jie yra ant vienos linijos, nes atsiranda, sakykime, čia šimtieji metai kažkur tai Jono Evangelija, atsiranda erezijų, kurios kalba, na, kaip ir, kad Dievas yra aukščiausiai, paskui žemiau yra Jėzus Kristus, dar žemiau yra šventoji dvasia. Tarytum Evangelija na, kovoja su tomis erezijomis, kurios buvo įvardymas kaip subordinacija, ar ne, kad Dievas tėvas yra aukščiausias ir svarbiausias, na, toliau buvo Dievo sūnus ir šventoji dvasia, todėl Evangelija sako ypatingu būdu, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir po šito, sakykime, tikėjimo santykio, kalbama apie tai, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs, senu jums vietos paruošti. Na ir dabar kalbama jau apie tą dangaus gyvenimą. Dangaus gyvenimą, kur sakykime, gyvena Dievas tėvas. Bet čia vat kalbama ne apie dangų, bet kalba apie namus ir apie buveinės. Ir žiūriu dabar visur, dabar naujas ekumeninis vertimas sako, mano tėvų namuose daug erdvių. Vat labai įdomi sąvoka, danguje yra daug erdvių. Man vis dėlto ta buveinė kažkaip tai prastesnis. Na, erdvės, tai aš suprantu, kad kažkokia tai jau vieta, nes didesnė erdvė ir mažesnė erdvė, ar ne? Pirmame aukšte yra didesnės erdvės, antame aukšte yra mažesnės erdvės. Dabar kaip danguje tos erdvės, tai nežinau, bet čia turbūt vertėjas turėtų gal ir paaiškinti. Žiūriu, kad čia
gal norima išplėsti, kad ne tik Edeno sodas tenai, gal ir daugiau kažko yra.
Nu, čia sako, dar kambariai iš tikrųjų, kambariai irgi yra įdomus dalykas, bet buveinė, čia buvo pačioje pradžioje, žiūri istoriškai vertimą, tai buvo kambariai, paskui jau buveinės, paskui palikta iš tikrųjų erdvės, bet gal dar įdomu, koks dabar išėjo papirinis variantas, nes pas mus programoje yra palikta būtent erdvės. Nu va, tai mes suprantame, kad tikrai ten yra daug vietos, norima tai pasakyti ir tam tuometiniam klausytojui, gal ten buvo kaip tik, bet žmonės ten tikrai nesuprato to žodžio, labiau gal ten buveinės arba ten kambariai. Jeigu nepasakyčiau jums, kad einu paruošti vietos jums, o ne, antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti, tarytum. Na, vis dėlto suprantama, kad žmogus ten pasitalpina kažkaip, nes mes puikiai žinome, kad siela tai neturi, ne kūno, ne nieko, tai ten kiek ten nori, tiek tie sukiši ten į tą kambarį ten tų sielų, ne? Tai va, ir toliau tada kalbame, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Nu, ir va, čia yra tokia galima sakyti, kalbėjimas, čia jau Jėzaus po mirties, ne? Kad jisai numirė ir jisai nužengė pragarus, kaip kalbama, ne? Atvėrė pragarus būtent tiems teisiesiems. Va, ir paskui jisai žengė į dangų ir laukia savo išrinktųjų. Va, tas sugrįžimas pas juos, tai aišku, kad ateis laikas pas mus ateis Jėzus ir visi mes būsime pakviesti į jo karaliją.
Klausytojams tik tais primenu, jo kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi kalbame apie penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį.
Na ir dabar atsiranda naujas personažas, apaštalas Tomas, kuris, na, retai turbūt šitoje vietoje ir paskui 20-ajame skyriuje ištar žodžius, kad sako, kol nepamatys jo žaizdų ir kol nekišė savo pirštoje jo rankas ir šoną, tol netikėsiu. Šitoje vietoje kalba Tomas viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Dar iš tikrųjų, kada 11 skyrio prašomas Lozoriaus mirtis, kada jis sako, eime pas Lozorių, kad apsireikštų Dievo darbai, ir Tomas sako, eime kartu su Lozorium numirti. Tomo tokie pasakyti iš tikrųjų evangelijos žodžiai labai stiprūs. Na, racionalus galima sakyti, ir dabar čia taip pat racionaliai Tomas sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Na, Tomas, girdėdamas Jėzaus kalbą, jisai masto, kad, na, galbūt ir jo tas mąstymas nėra toksai, kad kalbama apie dangų, bet galvoja, gal kažkur tai čia kitur tas svabus, arba kaip mes į tą dangų papulsime. Nu, čia yra, yra toksai mislingas dalykas Jėzaus kalbos. Ne? Ir tada Jėzus atsako Tomui. Ne? Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Ir čia toksai vat, Jono evangelijoje dažnas Jėzus pasakymas, aš esu, ar ne, ego eimi. Ir mes vat, kalbėjome ir per prisikelimo šventę. Taigi tas ego eimi iš tikrųjų atitinka hebrajiškam žodžiui Jahve, tai yra dievų vardas. Tai kada, pavyzdžiui, ateina į Alyvų kalną, į Getsemanę suimti Jėzų ir klausia, ieškom Jėzaus iš Nazareto, jis sako, ego eimi, ir jie visi krenta ant žemės. Nes jie išgirsta dievų vardą, dievų šventą vardą, o niekas iš tikrųjų negali ištart dievų švento vardo, jo labiau išgirsti. Ir dažnai tas vat, ego eimi, aš esu, tai dažnai vertimuose rašomas iš didžiosios raidės. Aš esu, ne? Nes tai yra dievų vardas. Tai Jėzus sako, aš esu ir paskui kas aš esu? Kelias, tiesa ir gyvenimas. Dabar kodėl yra tas kelias? Nes tiesa tai suprantame, ne? Tiesa tai, tai visas Senas Testamentas yra pagrįstas tiesa, nes tai yra pamatas gyvenimas, tai gali būti ir tas galima ir kalbėti apie amžiną gyvenimą, bet graikiškas zoja, tai yra tas, tas toksai gyvenimas jau einantis link amžinybės. Nes būtų tas dabartinis gyvenimas yra bijos, tas biologinis gyvenimas. Tai kelias tai iš tikrųjų yra na, gyvenimo būdas. Nes, pavyzdžiui, žydai dažnai susitikdavo ir klausdavo, koks yra tavo kelias, a ne hebrajiškai halaka. Reiškia, na, kaip tu gyveni, koks tavo yra pamaldumas, koks tavo yra tikėjimas, kokie tavo yra darbai. Tai vat šitoje vietoje galim pasakyti, mes turime pasirinkti Jėzų kaip kelią, kaip gyvenimo būdą, kaip mokytoją, kaip, kaip tą, kurio poelgiai yra sektini. Tai vat tas vat Jėzus yra kelias, reiškia, jisai yra sektinas pavyzdys. Toliau yra tiesa, ar ne? Reiškia, na, per Jėzų mes pažįstame tiesą ir Jėzus kelbė tiesą. Nes ypatingai išminties knygų Senojo Testamento, tai dažnai tas toksai tiesa, dikajusinė, graikiškai išminties knygoje dažnai yra labai vartojimas, kad tiesa, teisybė, tai yra vat, išminčiaus ir kiekvieno žmogaus yra sektinas tikslas. Na ir aišku, gyvenimas tai yra ne tik tai šitas žemiškas, bet jie jau kalba jau apie tą amžiną gyvenimą. Nu, aišku, ajonos gali būti ir amžinas gyvenimas, bet čia jau tas dzoja yra, yra kalbama apie tą amžino gyvenimo perspektyvą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Reiškia, Jėzus yra vienintelis kelias. Vienintelis kelias, kuris veda pas Dievą.
Ir mes tą labai dažnai iš tikrųjų girdime Evangelijoje ir apskritai tikėjime savo, jog visko reikia prašyti Dievo būtent per Jėzų Kristų.
Taip. Ir, ir na, mes galime sakyti, kad jisai va būtent yra na, toksai, nu, žodis tarpininkas aš nelabai norėčiau vartoti, nes tai Jėzus yra ir tėvas yra viena ir tokias pačias, galima sakyti, funkcijas atlieka ir kategorijas, bet Jėzus, tarytum, kuris priėmė žmogaus kūną, jisai na, atstovauja žmoniją.
Užtarėjas.
Jo, užtarėjas ir, ir štai laiške romiečiams, vat, aš rašau kaip tik disertaciją apie tai, kad graikiškas žodis entinchano reiškia, vat būtent užtarė, Jėzus Kristus užtarė mus, sako laiške romiečiams 8 skyrius 34 eilutė, taip pat ir šventoji dvasia. Ir tarp kitko vakar skaitinė pirmame Jono laiške yra kalbama, kad Jėzus yra tas vat, būtent guodėjas arba parakletas. Ne tik tai šventoji dvasia yra tas parakletas Jono evangelijoje, bet jau pirmajame laiške Jono kalbama, kad ne tik tai šventoji dvasia yra tas užtarėjas arba advokatas, na, guodėjas, parakletas, bet taip pat ir Jėzus Kristus. Dėl to čia mes matome vat, tokį įdomų trijų žodžių charakteristiką – kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir toliau septintoji lūtė – jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate jį matę. Ne? Ir esate jį matę. Pažodis vertimas, jei pažinote mane ir tėvo mano pažinsite, ir jau dabar pažįstate jį ir pamatėte jį. Na ir va tas pažinimas irgi graikiškas ginosko, hebrajiškas jada, jisai apibūdina arba išreiškia visapusišką pažinimą per visas rytis. Per visas rytis, vat. Ir Sename testamente ten ar psalmėse ar pas pranašą sako, viešpatė, tu mane geriausia pažįsti, tu permatai mane, vat irgi vat, tas pažinimas ir permatymas. Tai vat čia vat yra tokie aspektai. Tai Jėzus jau sako, kad jeigu pažinote mane. Nu, tas vat pažinimas irgi, va čia mes susidurime su gnostikais, nes vėl kita yra erezija gnostikų, kurie kalbėjo, kad vat mes esame tam tikra grupė žmonių, kurie tikrai pažįstame Dievą arba turime Dievo pažinimą, o visi kiti, nu, tai jie neturi pilno Dievo pažinimo. Tai irgi vat buvo tokia iš erezijų. Taip pat, pavyzdžiui, ten paskui kalbama apie tą švarumą, kad aš jis nuvalysiu, tai atsiranda katarai, irgi sekanti erezija. Tai vat iš švento rašto taip pat kilo nemažai tų erezijų, kurie suprato, kad na, va čia, bet didžiausia klada, kad žmonės rezervuoja tą kažkokį tai pažinimą arba svarbumą tik tai mūsų bendruomeniai.
Na, labai dažnai ir šiais laikais, kiek denominacijų yra prisisteigę, iš esmės taip ir yra kalba, kad kiekvienas pažįsta geriausiai, visi kiti tai nelabai pažįsta, nors visi kalba apie tą patį.
Na va, tai taip yra. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Ir vėl čia susidurėme su pirmąja eilute, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir dabar sako, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Nu ir čia va tas toks susitapatinimas, nes Jėzus būdamas Dievo sūnus, ar ne, jisai buvo per amžius ir tik tai laikui atėjus jisai priima žmogaus kūną ir tampa būtent žmogumi. Ir žiūrėkime po to, dar į dialogą ateina sekantis šitą personažą, Pilypas. Aš kaip tik dabar su studentais skaitau Platoną, tai vat pas Platoną ten yra ten 19, dabar Protagore 19 personažų ir tai yra dialogo forma. Tai čia vat gal nelyginsime, kad čia panašu į Platoną, bet kažkas tai tokio, kad štai yra Tomas, ar ne, Jėzus yra kaip sakykime, kaip mokytojas, ar ne, nu ir paskui yra jo apaštalai, kurie taip pat dialoguoja. Na, evangelija iš tikrųjų dažnai yra tie tokie dialogai, tai vienas prabyla, tai kitas, aišku, daugiausia, tai Jėzus veda monologą. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na ir kodėl dabar čia Pilypas, vat, sakykime, jisai čia išstoja? Galbūt dėl to, kad, na, Pilypas taip pat užėmė svarbią vietą apaštalų būryje. Nes vienoje vietoje kalbama, kad Pilypas turėjo visų mokinių apaštalų laikė kasą, reiškia pinigus, ar ne, ir ką reikėdavo reikmėms, jisai tai nupirkdavo, paskui turėjo vienu metu kasą Judas prieš pat išdavystę. Tai buvo patikimas asmuo. Vardas yra graikiškas, matome, bet iš tikrųjų tai, tarkime, Jėzaus laikais, tarkime, žydai turėjo po du vardus. Vienas vardas buvo žydiškam pasauliui, kitas vardas buvo graikiškam pasauliui. tas pats pavyzdžiui, va, Petras, ar ne, Petras yra Kefa, tai yra arba Kefas, jis yra žydiškam pasauliui, Petros yra graikiškam pasauliui, nu, nes sunku galbūt iš, žinai, ištarti tas pats, pavyzdžiui, Paulius, ar ne, nu, tai Saulius buvo žydiškam pasauliui, Paulius buvo graikiškam pasauliui vardas. Tai čia mes turime tik tai tą antrą vardą, Pilypas, ar ne, reiškia mylintis arklius, jeigu verstume taip į pažodžių iš graikų kalbos. Reiškia, jisai sako, viešpatė, parodyk tėvą ir bus, mums gana. Na va, tai sekantis apaštalas reikalauja, kad parodytume, nes Tomas sako, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. O čia jau konkrečiau eina prie to, parodyk mums tėvą. Tai va čia irgi toks įdomus dalykas, nes nu, tėvo niekas nematė, o dabar čia prašoma, kad parodyk mums tėvą, ne, tai čia yra toksai, nu, Mozė nematė, ne, Dievo ten, tarkime, vienoje vietoje savo, kad matė, kitoje vietoje jau nematė, o čia dabar apaštalai užsimanė pamatyti tėvą, pamatyti Dievą.
Jau ima jauti už ragų iš karto, nu, rodik ir bus visiems aišku.
Ne, nu, tai jeigu Jėzus būtų parodęs tėvą, nu, tai jiems jau būtų, jau, kaip sakoma, jau viskas, jau to gana, ne? Bet Jėzus nerodo, ne? Jėzus nerodo tėvų, nes niekas, pagal čia vis dėlto senas testamentas dar yra, čia nėra naujas testamentas, nors paskui tik tai viskas įsivystė savo sename testamente, niekas negalėjo matyti dievų, nes jau kas pamatytų, turėjo mirti. Va. Tai Jėzus pačiu pradžiu sako, nebijokite arba neįsigaskite jūsų širdis. Na ir kas toliau, Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą. Ir vėl čia Jėzus kalba apie tą susitapatinimą su Dievu. Jeigu tu matėjai Jėzų, jeigu tu klausėjai Jėzaus ir jo mokslo ir jo darbų, tai per jį apsireiškia tėvas. Nes Jėzus vienas be tėvo nieko negali daryti ir nieko neveikia. Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, manie esantis tėvas daro savuosius darbus. Ir va čia vat irgi tas posakis žodžius, kuriuos aš kalbu. Graikiškas žodis yra ne logos žodis, bet yra rema. Rema ne tik tai reiškia, kad žodis, bet rema reiškia ir pamokymas, kažkoksai tai paaiškinimas, na, kažkas tai tokio plačiau, galima sakyti, na, skelbimas, mokslas ir taip toliau, Todėl Jėzus kalba apie savo būtent skelbiamą jau ir evangeliją. 11 eilutė, tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, tas darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ir čia dabar yra didžiulė diskusija, ar ne? Reiškia, jeigu kas tiki Jėzų, tai dar darys didesnius darbus, nei darė Jėzus. Nu ir tada žiūrim, kurie čia daro tokius darbus, ar ne? Pradedant nuo popiežiaus, nuo kardinolų, nuo vyskupų, ar ne? Kurie čia daro stebuklus, kurie duoną daugina, kurie ten prikeli iš numirusiųjų.
Vieni labai laukia, kiti jau mano, kad jau daro. Jau daugelis patikė jau tuo, kad jau yra įpėdiniai truputį Jėzus. Didesnė dalimi.
O čia gal su tokia išauga irgi kalbama. Su išauga ir tokiu, nu, evangelija visada turi tą išaugos procesą, kad na, žmogus dar turi siekti, nes mes, kaip kalbėjome, tikėjimas yra durybė. Ir mes turime tą visą laiką durybę lavinti, kad jinai auktų.
Na ir iš esmės reikia turbūt pripažinti, kad tai, ką Jėzus čia tarė, mes skaitame, kas vyko paskutinės vakarienės metu. Tai yra tarsi testamentas. Tarsi atsisveikinimas, ne tarsi, o iš tikrųjų atsisveikinimas ir yra testamentas paliekant, kad jūs stenkitės ir tada gausite dar daugiau. Tarsi Jėzus įpareigoja mokinius truputėlį labiau rūpinti savo dorybėmis, nes akivaizdu iš teksto, kad tikinčių yra nedaug arba jų tikėjimas sviruoja.
Taip, ir ten ir kitoje vietoje sako, Petras sako, sustiprink man tikėjimą. Kada yra tokie sunkus Jėzų žodžiai arba nesuprantami, bet, na, reikia pasakyti, kad Naujas Testamentas stovi būtent ant tikėjimo pamato, o, sakykime, Senas Testamentas stovi ant įstatymo vykdymo. Nes žmogus yra teisus, jeigu jis gyvena pagal įsakymus ir įstatymus, jam daugiau nieko nereikia. O Naujo Testamento žmogus tas, kuris na, stovi arba remiasi ant tikėjimo, tikėjimo Jėzų Kristų ir tikėjimo į Dievo Tėvą ir Šventąją Dvasią.
Tai kągi, mili klausytojai, paskaitėme penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį, Šventąją Evangeliją pagal Joną, truputėlį panalizavome ją, pasikalbėjome apie ją. Na ir ką, atėjo laikas jau baigti šią laidą. Laidoje svečiavosi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Kartu su jumis kalbėjau aš, jūsų nalankus tarnas Matydas Prekevičius. Na ir ką, linkiu jums palaiminto laiko, belaukiant mūsų iškilmingojo to sekmadienio, kuomet susitiksime su švenčiausia trejybė ir jos visų šventosios dvasios veikimu visais asmenimis Dievo per mus, per visus Jėzaus apaštalus. Palaiminto laiko.
Su Dievu.